Росіяни в окупованому Криму дедалі більше риють окопів та будують фортифікаційні споруди. Чи відчувають загарбники, що звільнення півострова насувається? Які настрої панують серед пересічних жителів Криму? Про це ми запитали голову Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескандера Барієва. Пане Ескандере, в першу чергу я поцікавлюся. Тут раптом стало відомо, говорили, що він поїде, але, думали, може з бункера не вилізе. Кажуть, Путін приїхав в окупований Крим на оцю річницю оголошення приєднання півострова. Що розповідають ваші джерела?
Скажімо так, дійсно для Путіна Крим – це політичний імідж і... Тому він особисто або його двійники, я не знаю, хто там приїхав або намірівається приїхати, але дійсно вони з цього будуть робити якусь такою іміджеве событие таке буду робити. Тому вони це роблять для того, щоб продемонструвати. Їм це дуже потрібно зараз це робити, тому що зараз в Криму що відбувається? Вони повністю окопуються в Криму. Вони не тільки за периметром роють окопи, вони також зараз роють окопи і по периметру населених пунктів. Наприклад, нам вчора надали інформацію, що на сході Криму, наприклад, в радянському, в совєтському районі, вони понад там Чайки, там інші є населені пункти, вони по периметру роють окопи. Тобто, таким чином вони, по-перше, демонструють всім тим жителям Криму, мешканцям Криму, хто зараз є в Криму, це і російські громадяни, які незаконно приїхали в Крим, це і колаборанти, це і наші співвітчизники. Вони намагаються продемонструвати, що Крим вони будуть захищати, і також вони таким чином демонструють для розвідки, там, закордонних розвідок, для того, щоб продемонструвати, що вони будуть робити все, щоб не видати Крим Збройним силам України, Україні в цілому. Тому цей візит дуже для них потрібен, потрібно продемонструвати, що Крим небезпечне місце. Так.
Отже, питання. Ми можемо припустити, що в першу чергу цей візит Путіна спрямований на те, щоб продемонструвати самому населенню окупованого півострова, що навіть правитель кремлівський приїхав до вас в таку річницю важливу, і це означає, що тут абсолютно безпечно жити і не треба тікати.
Так. Так, я більше підтримую от цю тезу, я про нього зараз говорив.
Угу. А якщо ми будемо говорити про саме оці фортифікаційні споруди та окопи, що цікаве, я сьогодні побачила в ранковому зведенні Генштабу. Кажуть, населені пункти Ішунь та Воєнка, між ними риють. Але, от що важливо, до виконання робіт, пише Генштаб, примусово залучається цивільне населення на безоплатній основі. Як це виглядає? Це просто, я не знаю, приходять на якесь підприємство, забирають звідти людей, кажуть, ідіть копайте?
Поки, наскільки я маю інформацію, поки що є об'явлення, і вони запрошують, і дійсно їдуть і працюють, але не безкоштовно. Дійсно, наскільки у нас, ми маємо інформацію, вони сплачують 2000 рублів за добу для участі, за участь в розкопках, не в розкопках, для того, ті, хто приходять і копають траншеї.
Mm-hmm.
Тобто вони дійсно зараз дуже активно копають весь Крим, і я повторюю, що вони копають не тільки, скажімо, по периметру, вони копають зараз і по периметру населених пунктів. І от це говорить про те, що вони із кожного населеного пункту намагаються зробити таку фортецею. І от таким чином, ще раз хочу сказати про те, що вони більш це роблять не для того, щоб дійсно захищати населені пункти. Вони роблять для того, щоб продемонструвати міжнародному суспільству і з одного боку, і кримчанам з другого, і з іншого боку, що вони намагаються і будуть захищати Крим.
А як люди, до речі, сприймають такі роботи окупантів? От ви кажете, що, ну, наприклад, винаймають людей копати ці окопи, чи охоче йдуть туди працювати? Ну, ймовірно, в людей іншої роботи немає, чи навпаки, вони так налаштовані проросійські, давайте захистимо. Чи говорять про це взагалі, ну, я не знаю, там в пабліках якихось обговорюють цю тему, яких висновків люди доходять?
Ну, скажімо так, наскільки я маю інформацію, дійсно різні категорії відносяться до цього по-різному, але, ну, в першу чергу нам треба розуміти, якщо ми говоримо про людей з депресивних районів Криму, тобто населених пунктів, де немає нормальної заробітної плати, нормального заробітку, вони також йдуть і працюють, і копають окопи. Тобто, ну, 2000 рублів заробити за день – це не так мало. І з іншого боку, це відбувається на фоні того, що багатям людей зараз не виплачують, скажімо, виплачують такий голий оклад. І це і в школах відбувається, в дитячих садочках, і в інших там муніципальних та державних установах. Тому дійсно грошей не вистачає, і тут хтось йде заробити гроші, хто, ну, скажімо так, підтримує цю політику. А є й ті, хто і говорять, що ми ні в коєму разі не будемо брати участь, що в цьому ні за які гроші.
О, пане Іскандер, а от ви кажете, тільки сам самісінький оклад подекуди дають бюджетникам. А що це стало таке? Росія не дає грошей на Крим чи як?
Ну, я так думаю, наскільки так. Опять-таки, я маю інформацію, це наше спостереження, це наш моніторинг. І це говорить про те, що у них не вистачає грошей. У них дійсно є проблема. І це, ну, пов'язано, на мой погляд, із санкційною політикою, яка, ну, скажімо, тисне на російську економіку.
Ну, так, не без цього. Російська економіка, на жаль, виявилася сильнішою, ніж навіть Захід припускав, але все ж таки вже санкції починають відбиватися. І це от те, що ви говорите, це яскравий приклад. Щодо замовлень якихось оцих зубів дракона, як їх називають, я ж так розумію, що і на схід України, і на південь окупований, вони тягнуть це все з Криму, це робиться там.
А ну, що стосується зубів дракона, ну, дивіться, от коли вони роблять от ці фортифіковані споруди, а там вони скажімо, використовують і зуби дракона. З іншого боку, там дуже багато вони використовують досок. А з іншого боку, вони достатньо там використовують, в тому числі, і цемент. Тобто зараз ми бачимо, що от якраз таки з одного боку будівельний бізнес там став повністю. Тобто не тому, що не вистачає будівельних матеріалів, а тому, що не хочуть будувати якісь там домівки та інше. З іншого боку, будівельний бізнес пов'язаний тільки з цими окопами, тому що тут є державне замовлення. І отут якраз таки от то, що стосується оцих тетраедрів, або зубів дракону, або там продажу будівельних матеріалів для цих окопів, або там ці, скажімо, підрядні дії, які необхідні для цих робіт. Тому ми в цілому бачимо ці процеси, що дійсно влада, вона побоїться. Вона побоїться, і вона робить все, щоб, скажімо так, ну, себе, в першу чергу. А для цього вони, от останнім часом також багато інформації, от вчора, позавчора, що на сході Криму дуже багато скаплюється техніки військової, військовослужбовців російських, а також багато зараз і в Сімферополі, і от буквально на днях були дуже так помітні переправа військової техніки в бік півночі Криму. Тобто ми бачимо, що вони зараз більш готуються, на мой погляд, не для атаки, а для... Вони зараз також є інформація про те, і вони не скривають цю інформацію, що Збройні сили України будуть звільняти, ну, вони по-іншому називають, звільняти Крим наприкінці березня, на початку квітня. Ця інформація зараз існує, і вона також є і в відкритих джерелах, і також про це говорять і, скажімо так, офіційні окупаційні особи.
А, пане Іскандере, дивіться, була інформація нещодавно, буквально днями, з Центру національного спротиву цього ССОшного, що там є певна паніка, ну, вони настрої такі панічні зростають, тому що от ми пам'ятаємо, що Аксьонов запевняв, що в нього гарантії від уряду, що масової мобілізації не буде. Але, кажуть, кількість повісток на вулицях кримських зростає, і це, ну, геть популярності кримської влади не приносить і Росії.
Ну, скажімо, що стосується мобілізації, або, ну, з одного боку, у них офіційно починається призов з 1 квітня по 15 липня, цьому році буде з 1 квітня, але ми бачимо явні такі предпосилки, скажімо так. Дійсно, в населених пунктах вже почали роздавати повістки. Наприклад, в Сакському районі, якщо ми візьмемо Суворовський, як приклад просто, Суворовська сільська рада, там мешканців 3,5 тисячі осіб, на 3,5 тисячі осіб 75 повісток вони вже виписали. Uh-huh. Крім того, у нас є достовірна така інформація, що випускників, наприклад, коледжей, автотранспортного коледжу та железнодорожного коледжу в Сімферополі, випускникам, тобто учасниця четвертих курсів, які мають закінчувати навчання в липні, здати всі екзамени, уже зараз їх викликають до, надають повістки, викликають до воєнкоматів. Крім того, є інформація про те, що повістки надають уже і першокурсникам в вищах. Тобто
першокурсникам? Чекай, так їх же ж не можна.
Ні, справа в тому, що з першого курсу вони дійсно забирали до, скажімо, на призов. І вони забирають, а потім першокурсники повертаються після служби, після строкової служби. Тобто ми зараз, ми можемо сказати, що вони їх можуть забрати на строкову службу, але ми маємо досвід і маємо інформацію про те, що, наприклад, коли нагадаю про крейсер «Москва», там більшість було якраз такі строковослужбовці. І от ці, скажімо, молоді люди, які не підписували контракти, але вони брали участь у військових діях проти України. Тобто, ми зараз не можемо говорити однозначно тільки про мобілізацію, не враховуючи, призов до строкової служби. З іншого боку, зараз і дати співпадають, але вони почали раніше це робити. Крім того, зараз що вони роблять? Вони підготували проєкт внесення в законодавство Російської Федерації про збільшення віку призовного. То таким чином, як, наприклад, раніше призов був до 27 років, зараз вони роблять до 30. Тобто таким чином вони розширюють от той пласт, які можуть вони використати для того, щоб призивати або на строкову службу, або взагалі мобілізувати до Збройних сил Російської Федерації. Тобто ми бачимо, що сам процес продовжується, вони шукають різні шляхи, щоб з одного боку не було, скажімо, вибухів серед російського населення, а з іншого боку вони роблять все, щоб як можна більше, скажімо, призвати до служби в російську армію чоловіків.
Ну, а є якісь дані, хоча б орієнтовні, скільки їм вдалося людей в Криму нахапати під мобілізацію?
А зараз ви маєте на увазі загальну
взагалі,
таку цифру,
так? Так, взагалі, щоб усвідомити, наскільки, ну, наскільки вони навіть цим спустошили Крим?
Ну, скажімо так, ну, по-перше, от то, що вони незаконно призували до Збройних сіл Російської Федерації, ну, є така цифра, там, понад 35 тисяч. Але я хочу нагадати про те, що ну, масово, коли вони почали от ту часткову мобілізацію, на той час було, було завдання, було у них призвати до 20 тисяч, понад 20 тисяч, а повісток вони виписали ще влітку 2022 року 60 тисяч повісток. Це точна інформація, достовірна, якою ми володіємо.
А з іншого боку, ну, зрозуміло, що люди не хочуть воювати проти України йти, і, ну, з різних причин, не будемо їх перелічувати, так? І я можу припустити, що доволі велика кількість людей з півострова просто виїхала через це.
Да, дійсно, ну тут опять-таки є, ну, наступна, скажімо, наступний процес, наступна динаміка. Ну, по-перше, дійсно масово почали від'їжджати, тому в тому числі на наш призов, к тому, на наш заклик, буде правильно, вірніше сказано, на наш заклик, щоб вони не брали участь в Збройних силах Російської Федерації. Але, на жаль, є, ну, скажімо, багато випадків, коли вони почали повертатися, тому що в третіх країнах, ну, це дуже важко перебувати, і більшість стикнулися з проблемами, скажімо, оформлення документів українського образця і так далі. Але зараз ми бачимо, як росіяни продовжують цей процес, тобто мобілізації. І я говорив і в прямих етерах про те, що, наприклад, нами зафіксовані такі випадки, коли, наприклад, в Білогірському районі вони ходили практично по всім сільським радам, по домівках, і у них, у нас є фото такого списку, російською мовою він називається «Список лицкомсько-татарської національності, уклоняючихся від служби в вооружених силах Російської Федерації, підлежащих розыску». Тобто ми бачимо, що вони шукають, продовжують шукати, і от всі ті, хто повернулися зараз, дійсно, вони є такою вразливою групою, да?
Про окопи навколо населених пунктів тимчасово окупованого Криму та настрої серед пересічних жителів півострова ми поговорили із головою Кримсько-Татарського ресурсного центру Ескендером Барієвим. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.